นิพพานมีเสถียรภาพแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปดูคุณสมบัติแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวายโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่วิธีอธิบายนิพพานต้องอธิบายอย่างนี้ เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏการเสื่อมจะมีได้มันต้องมีตัวขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะมีตัวนั้นเนี่ยเสื่อมนะเพราะนั้นเหมือนกับการแตกสลายนะการเสื่อมเมื่อเสื่อมไปเรื่อยๆมันก็จะเดินไปสู่ความดับคือหายไปก้อนน้ำแข็งเสื่อมละลายละลายละลายละลายไปจนก้อนหมดไปใช่ไหมความหมดไปได้มันมีได้เพราะการเสื่อมการเสื่อมมีเพราะว่ามันเป็นก้อนน้ำแข็งขึ้นมาถูกต้องไหม นี่มันต้องไล่ลำดับอย่างนี้นะเพราะนั้นเสื่อมจะมีได้เกิดต้องปรากฏก่อนใช่ไหมแก้วจะแตกได้ต้องมีแก้วก่อนถึงจะเรียกว่าแก้วแตกเข้าใจไหมคนตายจะบอกได้ก็ต้องมีตัวคนมาก่อนจะมีตัวคนได้ก็คือคนต้องมีการเกิดเพราะนั้นในระบบสมมุติทั้งระบบเนี่ยพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏนี่จำหลักการตรงนี้ไว้ดีๆนะอุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏข้อ2วโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งใดปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะเสื่อมแน่นอนนะเสื่อมจะปรากฏทันทีและเมื่อเสื่อมปรากฏเนี่ย โยมเห็นหินสักก้อนหนึ่งตั้งไว้และมีน้ำหยดลงไปลงไปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเป็นล่องไปสึกไปกร่อนไปกร่อนไปเห็นมา5ปี10ปีมันก็ลึกลงไปลึกลงไปโยมเริ่มประเมินได้แล้วว่าที่สุดมันต้องหมดแน่นอนนะนั่นคือโยมเห็นเสื่อมเห็นเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมสิ่งที่จะมั่นคงขึ้นมาทุกขสัญญาจะมั่นคงทุกขังคือการแตกสลายนั้นโยมเห็นก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันค่อยๆละลายละลายละลายอีกชั่วโมงมันหมดแน่เลยไม่เหลือเป็นก้อนแน่เลยโยมประเมินทุกขังได้แล้วทุกขังคือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้จุดที่มันแตกสลายนะแก้วแตกโพะกระจายไปหาความเป็นแก้วไม่ได้นั่นน่ะคือทุกขังนะอันนี้จังคือมันเสื่อมมันบินมันร้าวนะอันเนี้ยสีมันถลอกมันค่อยๆถลอกไปอย่างนี้นี่อนิจจังนะพอมันสึกไปสึกไปเรื่อยๆมันต้องจบด้วยทุกขังคือแตกสลายหรือหายไปความเป็นก้อนน้ำแข็งไม่มีอยู่แล้วมีชั่วคราวความเป็นแก้วไม่มีแล้วมีชั่วคราวนะเพราะนี่คือความไม่มีเสถียรภาพความ ความไม่มีความมั่นคงความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ความทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าเรียกมันว่าทุกข์ทุกขสัตว์มันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันจะมีความเสื่อมสึกกร่อนไปจนกระทั่งถึงทุกขังคือจุดแตกสลายเพราะฉะนั้นทุกขังจะมีได้ต้องมีเพราะอนิจจังถูกต้องไหมมันต้องเสื่อมมาก่อนมันถึงจะแตกพังหายไปเสื่อมจะมีได้ก็เพราะว่ามันมีการเกิดปรากฏขึ้นมาก่อนมีเป็นตัวตนขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเสื่อมและเสื่อมไปจนกระทั่งมันหายไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันโผล่ขึ้นมาตั้งอยู่เสื่อมแล้วดับหายไปสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นตัวตนชั่วคราวมีตัวขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปก้อนน้ำแข็งมามีมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปอย่างนี้นั้นตัวตนมันมีชั่วคราวบ้านคนเรามีแป๊บหนึ่งก็พันปีหมื่นปีแสนปีก็หายไปนะต้นไม้เกิดมาก็ 50-60 ปี100ปีพันปีเอาหายไป นะมนุษย์เกิดมา100ปีหายไปยุงเกิดมาไม่กี่วันเอาหายไปความมีขึ้นและความหายไปเนี่ยพระองค์เรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราว จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่จะว่ามีจริงก็ไม่ใช่แต่มันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปสิ่งใดที่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าอนัตตานะเนี่ยอาตมาจะค่อยๆโยงเพื่อไปสู่นิพพานอีกทีนะเราลองดูสภาวะของสมมุติก่อนว่าสมมุติมันเป็นอย่างนี้ นะเพราะฉะนั้นสมมุติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนี่พูดเรื่องรูปธรรมอย่างเดียวนะดินน้ำไฟลมรูปธาตุนามธรรมก็เช่นเดียวกันนามธรรมเนี่ยมีอะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีอะไรสามอาการเวทนามีสุขทุกข์อุเบกขาเพราะนั้นจับเวทนาตัวเดียวมาพิจารณาก่อนนะสุขปกติเราอยู่ปกติอย่างนี้ก็เฉยเฉยแต่พอมีใครมาสรรเสริญเราเราก็มีความสุขความพอใจขึ้นมาความพอใจเกิดขึ้นแล้วนั่นแสดงมันเป็นของเกิดเห็นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักหนึ่งเราพอใจตลอดทุกวินาทีไปยันเย็นไหมไม่มีมีเวลาดับเพราะนั้นความพอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแล้วหายไปอ่ะนี่ไงอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏนะวโยเสื่อมและก็จบด้วยทุกขังคือแตกสลาย ดูดีๆนะว่าอริยสัจ4เนี่ยพุทธเจ้าจะพูดเกิดกับพูดดับคือสมุทัยกับนิโรธเกิดกับดับแต่ลักษณะของคุณสมบัติของสมมุติบัญญัติทั้งหมดเนี่ยนะก็คืออริยสัจ4นั่นเองแต่พูดต่างมุมกันนิดหนึ่งพุทธเจ้าจะพูดมีการเกิดปรากฏแล้วก็เสื่อมปรากฏเกิดและเสื่อมแต่ไม่พูดดับนะแต่อริยสัจ4พูดเกิดกับพูดดับซึ่งจริงๆมันก็อยู่ในอันเดียวกันนะเพราะเมื่อมีการเกิดมันจะเดินไปสู่ความดับนะอันนี้พูดว่ามีการเกิดและมีการเสื่อมแต่ไม่พูดเรื่องดับนะเพราะนั้นการเกิดมันเชื่อมกันกับสมุทัยและเสื่อมส่วนอริยสัจพูดดับด้วยเพราะมันจบที่ดับแตกสลายหายไปนะเพราะนั้นกฎนี้มันต้องเป็นกฎเดียวกันจริงไหมมันเป็นสับเซตกันนะไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นสับเซตของสมุทัยนิโรธนะเพราะนี่คือผู้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับหายไปแต่คุณสมบัติของสังคตะก็คือผู้เฉพาะเกิดกับเสื่อมเมื่อเสื่อมมันต้องเดินไปสู่ความดับอีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าใครเห็นอนิจจังมากๆ ผู้นั้นจะเห็นทุกขังจะเข้าใจทุกขังคือความดับแตกสลายเพราะนั้นใครเห็นเสื่อมเสื่อม เสื่อมเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆคนนั้นจะเข้าใจทุกขังคือความดับใครเห็นทุกขสัญญามากอนัตตสัญญาจะมั่นคงนะเพราะนั้นใครเห็นก้อนน้ำแข็งละลายก้อนน้ำแข็งละลายจนหมดไปหมดไปหมดไปร้อยก้อนพันก้อนก็เป็นอย่างนี้หมดคนนั้นเข้าใจเลยว่าก้อนน้ำแข็งเนี่ยเป็นตัวตนชั่วคราวที่เรียกว่าอนัตตาเป็นของมีอยู่คราวไม่ถาวรเพราะนั้นเรามองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุเมื่อเอาหลักการนี้ไปจับแล้วไม่มีอะไรถาวรเลยตึกก็ไม่ถาวรนะ100ปี1000ปีก็พังหายไปดูเมืองราชคฤห์แต่ก่อนบ้านเรือนเต็มคนเป็นหมื่นเป็นแสนเดี๋ยวนี้เป็นป่าหมดเลยนะกลายเป็นป่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรมีความแน่นอนทุกอย่างนามธรรมเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นมาแล้วหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแต่ก่อนอยู่เฉยๆสักพักหนึ่งตากระทบรูปหูกระทบเสียงทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะตัวอุเบกขาก็เช่นเดียวกันอุเบกขาก็มีเกิดมีดับเพราะปกติอารมณ์เฉยๆพอสุขเกิดขึ้นอันนั้นอุเบกขาดับไปแล้วเห็นไหมความเฉยดับสุขเกิดขึ้นพอสุขดับไปกลับมาเฉยๆทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปกลับมาเฉยๆมันก็วนไปวนมาอยู่นี้ในกรณีของเวทนา สัญญาก็เหมือนกันบางทีเรารู้ลมหายใจอยู่ปั๊บไปคิดเรื่องอดีตอีกแล้ว คิดเรื่องอดีตเพลินไปสักพักหนึ่งจิตมีสัญโยคะผูกกับอารมณ์แล้วก็จบด้วยชรามรณะดับไปหาคิดเรื่องใหม่อีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนั่นไปนี่ไปเป็นสังขารอีกแล้วปรุงแต่งไปสังขารก็มีการเกิดใช่ไหมเกิดมาเพราะว่าสัญญาดับสังขารเกิดเพลินไปสักพักหนึ่งสังขารดับลมอาจจะเกิดใหม่ตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวสัญญาเกิดตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเวทนาเกิดพอใจไม่พอใจนี่จิตก็จะวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในธรรมธาตุเหล่านี้นะ4ธาตุที่เรียกว่าวิญญาณถิตินะที่เคยบอกไว้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณถิติที่เกิดของจิตนะที่จิตอาศัยสร้างอุปาโทคือการเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีวโยการเสื่อมและจะจบด้วยนิโรธคือความดับนะ นั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดเห็นอนิจจสัญญามากทุกขสัญญาจะมั่นคงผู้ใดเห็นทุกขสัญญามากอนัตตสัญญาจะมั่นคงนะดูตรงนี้ดีๆนะพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะใครเห็นอนิจจังจะรู้จักทุกขังใครเห็นทุกขังจะรู้จักอนัตตาเพราะฉะนั้นอนัตตาจะมีขึ้นมาได้โดยไม่มีทุกขังได้ไหมมันไม่ได้นะนี่ใช่ไหมทุกขังจะมีโดยไม่มีอนิจจังได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้จังจะมีขึ้นโดยไม่มีอุปาโทคือการเกิดได้ไหมไม่ได้นี่จำตรรกะตรงนี้ไว้ดีๆนะเนี่ยตรงนี้เข้าใจยากเหมือนกันนะถ้าไม่มาใคร่ควรดีๆนะเพราะนั้นอนัตตาเนี่ย ย้ำทวนอีกทีนะอนัตตาความเป็นตัวตนชั่วคราวจะมีได้เพราะพุทธเจ้าบอกว่าเธอต้องเห็นทุกขังใช่ไหมเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อทุกขสัญญามั่นคงอนัตตสัญญาจะมั่นคงใช่ไหมเพราะนั้นอนัตตาเนี่ยความไม่ใช่ตัวตนจริงการมีตัวตนชั่วคราวเนี่ยนะเหมือนก้อนน้ำแข็งมันมีมาชั่วคราวเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำฟองสบู่แตกแป๊ะแป๊ะแป๊ะมีได้เพราะมันต้องมีทุกขังก่อนใช่ไหมการแตกสลายเราถึงเข้าใจอนัตตาความเป็นทุกข์จะมีได้เพราะมันต้องมีเสื่อมก่อนใช่ไหมมันเสื่อมไปเรื่อยๆมันถึงจะหมดไปนะความหมดไปมีได้เพราะมันเสื่อมความเสื่อมมีได้เพราะมันต้องมีการเกิดโผล่ขึ้นมาก่อนใช่ไหมมันถึงจะเสื่อมนะเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะท่านนี้ไปดูนิพพานนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดไม่มีเมื่อเกิดไม่มีปุ๊บพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติที่สองของนิพพานคือณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม นะเพราะนั้นเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมก็ไม่มีเพราะเหตุปัจจัยต้นไม่มีทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุไงถ้าเหตุไม่มีตัวปลายจะมีได้ยังไงไม่ได้เพราะนั้นเสื่อมมันมาจากเกิดเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีแน่นอนใช่ไหมและเมื่อเสื่อมไม่มีดับมีไหมไม่มีแน่นอนใช่ไหมเพราะดับมันมาจากเสื่อมเสื่อมมันมาจากเกิดยอมดูดีๆนะคำพุทธเจ้าพื้นง่ายๆแค่นี้นะพื้นง่ายๆแค่นี้เพราะนั้นเมื่อเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีดับไม่มีเมื่อดับไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตามีไหมไม่มีอนัตตามีในนิพพานไม่ได้ละเห็นไหมเพราะนั้นใครบอกนิพพานเป็นอนัตตาโยมตอบได้แล้วนะไม่มีแน่นอนโดยพุทธวจนะโดยตรรกะพุทธเจ้าง่ายๆแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้อย่าไปวิเคราะห์อะไรมากคำพุทธเจ้าเนี่ยพื้นเลยนะชัดๆพื้นๆแค่นี้แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายธรรมะที่เรามองแล้วโอ้โหลึกซึ้งปราณีตที่สุดเลยมาเป็นธรรมะที่ง่ายแล้วก็เปรียบเทียบกับสมมุติวิมุตติเข้าใจได้แบบสบายๆนะเพราะฉะนั้นคนเข้าไปสัมผัสแล้วใครล่ะสามารถที่จะบัญญัติบทพันธนะมาได้ขนาดนี้โอ้โหไม่มีเลยนะไม่มีพุทธเจ้าจึงเป็นคนที่เก่งที่สุดในการกำหนดบทพันชนะออกมาจากการที่จิตเข้าไปสัมผัสรับรู้นะเพราะนั้นโยมเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ไปถกกันว่านิพพานเป็นอัตตาอนัตตาอะไรเพราะไม่ได้ใช้พุทธวจนะถ้าใช้พุทธวจนะแล้วหมูไหมหมูเลยง่ายนิดเดียวจะไม่สับสนเลยนะเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าเหตุไม่มีผลมันมีไม่ได้ พุทธเจ้าจึงถามพระอานนท์เรื่อยๆว่าอานนท์ชรามรณะเนี่ยมันมีเพราะเหตุอะไรแก้วแตกแก้วมันบินและแตกมีเพราะเหตุอะไรพระอานนท์ก็ตอบว่ามันมีเพราะชาติคือการเกิดเพราะมันมีการเกิดขึ้นมาไงมันมีเป็นแก้วมันจึงมีแก้วแตกแก้วบินใช่ไหมเนี่ยหลักพื้นพื้นเนี่ยนะโยมพื้นพื้นเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์ถ้าการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะจะปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่ไม่ได้โยมต้องจำตรงนี้ไว้ดีๆนะต้องทำความเข้าใจกับตรงนี้ไว้ดีๆเพราะนี่เป็นหลักการใหญ่ของพุทธเจ้า ที่พุทธเจ้าจะไปดับเหตุคือการเกิดดับสาเหตุของความแก่และความตายนั่นจะโยงเข้าไปสู่มรรควิธีการละนันทิคือความเพลินเนี่ยเพราะจิตที่เพลินคือจิตที่เกาะอารมณ์นะจิตที่เกาะอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี่มีอยู่นี่นะจิตมันเข้าไปเกาะอารมณ์เนี่ยปั๊บเนี่ยนะอารมณ์มีอยู่ นั้นเมื่ออารมณ์มีอยู่นั่นคือการเกิดมีขึ้นแล้วเนี่ยนะจิตจะไปเกาะอารมณ์ได้เพราะต้องมีอะไรต้องมีตัณหาคือความอยากอาตมาจะจับกระดาษนี้ได้อาตมาต้องเอามือเอื้อมไปใช่ไหมการเอามือเอื้อมไปแสดงว่ามีตัณหาความอยากแล้วใช่ไหมผู้เจ้าจึงบอกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดภพหรืออารมณ์นี้ขึ้นมาใช่ไหมเมื่อตัณหาเข้าไปมีตัณหาเข้าไปมีความอยากในอารมณ์ปั๊บเนี่ยกระดาษนี้จะมีได้ในมืออาตมาอาตมาต้องจับถูกต้องไหมจับผู้เจ้าเรียกอุปาทานจับหรือยึดผู้เจ้าจึงบัญญัติว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานพอมีความอยากปุ๊บมันจะจับยึด เมื่อจับยึดอารมณ์ก็มีในความรู้ของจิตนะเพราะนั้นตัวอารมณ์หรือตัวกระดาษเนี่ยก็คือภพนั่นเองนะอารมณ์หรือภพอันเดียวกันนะอารมณ์ก็คือภพภพก็คืออารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้หรือเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปเกาะเกี่ยวหรือเข้าไปกินอาหารนี่พุทธเจ้าพูดใช้หลายคำพูดนะบางพระสูตรบอกเข้าไปกินอาหารอาหารของวิญญาณเข้าไปกินใช่ไหมหรือเข้าไปตั้งอาศัยเหมือนเมล็ดพืชเข้าไปตั้งอาศัยในภพหรือเข้าไปเกาะเกี่ยวนะอย่างนี้พูดได้หลายแง่หลายมุมนะ หรือพุทธเจ้าจะตรัสว่าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะที่ตกลงไปในผืนนาตกลงไปปั๊บตัวผืนนาคือภพหรืออารมณ์นะที่เป็นตัวรองรับเมล็ดพืชให้ตั้งอาศัยอยู่ได้ใช่ไหมจากนั้นก็จะมีนันทิราคะคือเพลินและพอใจนะเมล็ดพืชก็จะงอกงามงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะ การงอกของต้นพืชเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์หรือเรียกว่าชาติการเกิดมีขึ้นแล้วโดยอาศัยผืนนาเป็นภพเป็นฐานที่ตั้งของการงอกของพืชครั้งนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นชาติก็คือการที่จิตเนี่ยติดตามอารมณ์ไปหรือพระองค์เรียกว่าจิตมีสัญโยคะหรือมีชาติหรือมีความเพลินหรือมีการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินหรือมีอุปาทานพูดได้หลายคำเห็นนะเหมือนกันหมดนะเข้าใจไหมนี่นะทำความเข้าใจไปช้าๆชัดๆเราก็จะเห็นแล้วว่าจิตมีตัณหาเกิดอุปทานจับยึด เกิดพบขึ้นมาเกิดอารมณ์นี้ในมือวินาทีที่สองตามรู้ต่อไปเรียกว่าชาติคือการเกิดหรือสัญโยคะผูกกับอารมณ์หรือเพลินหรือมีอุปาทานนะจับยึดไม่ยอมปล่อยเพราะถ้าตมาปล่อยอารมณ์นี้ต้องดับกระดาษต้องหล่นใช่ไหมแค่ละนันทิคือไม่เพลินอารมณ์ดับทันทีแล้วเอาจิตมาอยู่กับอะไรพุทธเจ้าให้อยู่กับกายกายคตาสติคือเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเพราะนั้นพุทธเจ้าก็ให้ตั้งจิตไว้ในกายนะจริงๆต้องทิ้งหมดนะแต่ตรงนี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวทิ้งสุดท้ายนะอย่าเพิ่งรีบทิ้งอาศัยเรือแพก่อนนะ เดี๋ยวจะจมน้ำกลางแม่น้ำใช่ไหมจนถึงฝั่งแล้วเท้ายังเหยียบถึงพื้นดินแล้วอยากจะทิ้งเรือทิ้งแพก็ทิ้งไปซะไม่ว่ากันอย่างนี้ เพราะนั้นเราดูตัณหาเกิดอุปทานมีภพติดตามต่อเรียกว่ามีชาติจบด้วยชรามรณะคืออารมณ์นั้นก็ดับถึงโยมไม่อยากให้มันดับแต่จิตมันก็ดับของมันเองเหมือนกันหรือถ้าโยมรู้ว่าการผูกติดกับอารมณ์ไปมันเป็นการก่อสร้างเหตุซึ่งจะให้ได้มาซึ่งชรามรณะโยมก็ดับเหตุด้วยการละความเพลินทิ้งเลยจิตจับอารมณ์ปั๊บทิ้งเลยจิตจับอารมณ์หมายปั๊บทิ้งเลยรู้ว่ามันไปเคลื่อนจับอารมณ์หมายปุ๊บทิ้งเลยละนันทีถ้าโยมจับปุ๊บทิ้งปั๊บจับปุ๊บทิ้งปั๊บกระพริบตาเดียวพุทธเจ้าก็ชมว่านี้คืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยที่พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยนั้นเห็นความสอดรับกันของคำพระศาสดามั้ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บกี่พระสูตรบอกกับคนละที่คนละสถานที่คนละเวลาคนละบุคคลแต่ก็สอดรับกันรับกันรับกันนะไม่ง่ายที่คนคนหนึ่งจะมาจำคำพูดหรือทำคำพูดให้สอดรับกันเมื่อปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วได้นะไม่ใช่ง่าย แต่พระเจ้ายืนยันว่าพระองค์ทำได้และเป็นคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ทำได้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเหตุของความแก่และความตายก็คือการที่เราเนี่ย เข้าไปมีตัณหาหรือเข้าไปจับยึดหรือเข้าไปมีความเพลินมีอุปทานผูกติดกับอารมณ์จนกระทั่งมันจะจบด้วยชรามรณะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลของการละนันทีก็คือจับปุ๊บปล่อยปั๊บจับปุ๊บปล่อยปั๊บดับการเกิดให้ไวที่สุดเพื่อที่จะให้สมอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ตายจะมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้และอะไรเป็นตัวเข้าไปสร้างภพและชาติก็คือจิตใช่ไหมที่เข้าไปหาอารมณ์เพราะตัณหาคือความอยากถูกต้องไหมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่างไรอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าจิตที่เข้าไปหาผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นเห็นนะเพราะฉะนั้นบางทีเราดูพระสูตรนี้ใครผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้คือใครเราหรือใครอะไรมันจะงงแต่ถ้าคนดูจิตเข้าใจนะถึงการมีตัณหาความอยากในอารมณ์จิตรับรู้เป็นภพสร้างชาติการเกิดจะเข้าใจพระสูตรนี้ทันทีเลยนะพุทธเจ้าจึงบอกผู้เข้าไปหาก็คือผู้เข้าไปหาไปสร้างภพภพมันก็มีชาติมันจะหลุดพ้นได้ยังไงไม่ได้แต่ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นจิตที่ไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นมันจะไม่สร้างไม่สร้างอารมณ์คืออะไร รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่สร้างนามรูปขึ้นมาที่ใดไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะคือนิพพานเพราะนั้นจิตที่ไม่เข้าไปสร้างอารมณ์นั่นคือสุดยอดที่สุดเพราะจิตที่สร้างอารมณ์พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่ได้เห็นนะวิญญาณเข้าไปอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็อยู่กับมันเสพมากเจริญมากผูกไปมากมากเรื่อยๆวิญญาณก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นี่มาตัวที่3เลยเห็นไหมเพราะนั้นวิญญาณเข้าไปอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์ มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาอะไรสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ มาตัวสุดท้ายละเมื่อกี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้สี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์ของวิญญาณหรือพระองค์เรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณพระโสดาบันจะมีความรู้ตรงนี้เพราะเมื่อดูจิตของตัวเองจะเห็นว่าจิตของตัวเองวนอยู่ในสี่ธาตุนี้วนไปวนมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าใครเห็นวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้ผู้นั้นแหละโสดาบันบุคคลจะเข้าใจว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้คือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุนั้นถ้าวิญญาณสร้างอารมณ์สี่ธาตุนี้ขึ้นมาแล้วเราละมันได้หมด นั่นก็คือวิมุตติหรือนิพพานที่ที่ไม่มีวิญญาณที่ที่ไม่มีรูปนามพอรูปนามไม่มีวิญญาณก็มีไม่ได้มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิญญาณต้องอาศัยรูปนามตั้งอยู่เท่านั้นพระองค์จึงตรัสว่าวิญญาณผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการเกิดการตายของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่นี้ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้จำคำนี้ของพระเจ้าไว้ให้ดีๆมีความสำคัญมากนะผู้ใดจะกล่าวการมาการไปมาไปของจิตของวิญญาณเนี่ยนะการเคลื่อนการตายการเกิดนะของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นการปรากฏขึ้นของวิญญาณของความรู้ครั้งหนึ่งจะต้องมีขันธ์สี่ขันธ์ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอยู่ด้วยเสมอนะเหมือนเรารู้ลมหายใจนั่นก็คือมีลมหายใจกับมีวิญญาณที่เข้าไปรู้ลมหายใจนะสองธรรมชาติอยู่ด้วยกันนะลมหายใจกับวิญญาณเพราะลมไม่มีความรู้อะไรลมที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกในกายมันไม่ได้มีความรู้อะไรใครเป็นคนรู้สึกว่ามีลมไหลเข้ามีลมไหลออกวิญญาณเข้าใจมั้ย จำอีกอย่างหนึ่งจิตมโนวิญญาณเรียกเหมือนกันเพราะนั้นเรียกจิตบ้างใจบ้างวิญญาณบ้างอย่าไปสับสนให้รู้ว่าคือตัวเดียวกันผู้รู้รู้อะไรรู้สี่อารมณ์นี้ผู้รู้แจ้งในอารมณ์หรือภาษาบาลีเรียกว่าวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ทั้งสี่นี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าใจไหมรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่อารมณ์นี้สี่ธาตุนี้สี่ธรรมธาตุนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องปล่อยต้องวางถูกต้องไหมแต่เราละเราปล่อยลองวางตูมเดียวเนี่ยมันยังทำไม่ได้ไงบอกให้ละให้วางมันก็ยังยึดอยู่ใช่ไหมจึงต้องมีการฝึกจัดลำดับขั้นในการละนะพระตถาคตจึงบอกว่าให้เธอเนี่ยเอาวิญญาณขันนะหรือจิตหรือใจของเธอเนี่ยมาเกาะกับขันขันเดียวก่อนเกาะกับขันขันเดียวหรือเกาะกับอารมณ์อันเดียวคำว่าอารมณ์อันเดียวหรือจิตมีอารมณ์อันเดียวจึงถูกเรียกว่าสมถะเข้าใจไหมรู้จักคำว่าสมถะแล้วนะมีอารมณ์อันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวคือสมถะนะหรือสมาธินะตั้งใจมั่นอยู่ในที่ที่เดียวนะแล้วจากนั้นถ้าจิตมันหลุดไปจากที่ที่เดียวตรงนี้ไปสู่ขันธ์อื่นคือเวทนาสัญญาสังขารให้เธอทิ้งมันให้ไวที่สุดเห็นไหมจึงมีการฝึกให้ละนันทิคือความเพลินในสัญญาเพลินในสังขารเพลินในเวทนาหรือพระองค์ตรัสไว้ในสมาธิภาวนาอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะว่า ใครเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้เรียกว่าสมาธิภาวนาอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นสมาธิภาวนาประเภทที่3ประเภทที่1คือเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันประเภทที่2ก็คือเพื่อญาณทัศนะประเภทที่3ก็คือเพื่อสติสัมปชัญญะประเภทที่4คือสมาธิภาวนาอันเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะนี่คือสัมมาสมาธิที่พระตถาคตอธิบายไว้ในอริยมรรคมีองค์8นะถ้าเราไปเปิดดูในอริยสัจภาคปลายไปดูอุทเทศแห่งสัมมาสมาธิพระตถาคตจะอธิบายสมาธิไว้4อย่างอย่างนี้เห็นนะเห็นความสอดรับกันไหมว่าพอเราพุ่งไปที่สัมมาสมาธิในมรรค8ปงจะเจอพุทธเจ้าอธิบายตรงเหมือนกัน หรือที่ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์จำไว้นะนี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคุยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศหายตัวได้ดูจิตได้ไล่ได้ก็ยังเฉยๆเพราะฤาษีโยคีเขาทำได้พระพุทธเจ้าก็ทำได้แล้วทำได้เหมือนกับเขาที่เขาทำได้มันจะเก่งกว่าเขาได้ยังไงใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเฉยๆธรรมดาเพราะยุคนั้นใครก็ทำได้เยอะแยะเพราะคนทำปฏิหารได้ภิกษุมีเป็นร้อยนะที่มีพรหมเขาบอกไม่มีใครขึ้นมาในพรหมชั้นนี้ได้หรอกพุทธเจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวผมพระมาก็เป็นนักขึ้นไปบ้างพระโมคคัลลานะขึ้นไปองค์นั้นองค์นี้ขึ้นไปแล้วผมก็ถามว่าทำได้แค่นี้เหรอ 6-7 องค์นี่เหรอพระโมคคัลลานะตอบว่ามีอีกหลายร้อยเพราะนั้นเขาทำกันได้หลายร้อยอยู่ทั้งภิกษุทั้งปริพาชกต่างๆเนี่ยจึงไม่แปลกพิสดารอะไรพุทธเจ้าจึงบอกอนนท์ที่เราคุยกันมาเนี่ยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยยังไม่อัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้านะอนนท์จำไว้นี่คือความอัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งพระตถาคตเห็นว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิตกหรือสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนนท์ให้จำไว้นะนี่เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมสอนรับกับสัมมาสมาธิอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะไหม นะเพราะนั้นตรงนี้มันอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะมันทำให้ผู้เจ้าเข้ามรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้โยม ทิ้งอารมณ์อยู่ตลอดเลยสามตัวนี้ทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งเกิดมาทิ้งตั้งไว้ที่กายคตาสติเกิดมาทิ้งทิ้งทิ้งกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบทหรือการทำงานในปัจจุบันสามตัวเกิดมาทิ้งทั้งชีวิตเลยนะโยมก็จะเริ่มตั้งมั่นอยู่กับกายหรือปัจจุบันได้นานขึ้นและพุทธเจ้าบอกตัวนี้ปล่อยสุดท้ายเพราะพอโยมจิตวิญญาณจิตหรือวิญญาณตั้งอยู่กับกายแล้วพอในที่สุดนะร่างกายแตกทำลายจิตเกาะนี่ไม่ได้ละพอมันจะไปหาเกาะอีกสามตัวที่เหลือโยมก็ทิ้งมาคล่องชำนาญทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมการเกิดจึงมีขึ้นไม่ได้เข้าใจไหมจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานโอ้โหมาดูพิธีพุทธเจ้าฉลาดมากเนี่ยสุดยอดก่อกายไว้ก่อนเพราะคนเรารักกายอยู่แล้วและการมาเอาจิตอยู่กับกายโอ้ทุกคนจะแฮปปี้ชอบเนี่ยดีกายไม่บกพร่องกายไม่เสียหายใครก็ต้องว่าดีหมดใช่ไหมเพราะนั้นพอสุดท้ายร่างกายแตกทำลายลมหายใจสุดท้ายปุ๊บเกาะรูปธาตุไม่ได้ละรูปธาตุแตกทำลายเคลื่อนไหวไม่ได้สั่งการไม่ได้อุปกรณ์ตัวนี้เสียหมดอายุไขจิตก็ไม่สร้างพบใหม่สร้างไม่ได้เพราะทิ้งจนชำนาญวินาทีเดียววินาทีเดียวตลอดปั๊บปั๊บนะวิญญาณก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เห็นไหมเมื่อโยมวางละนันทิในเวทนาสัญญาสังขารละนันทิมาเรื่อยๆละมาเรื่อยๆราคะในเวทนาธาตุก็จะหมดไปคือความพอใจในเวทนาธาตุจะหมดไปความพอใจในสัญญาธาตุจะหมดไปความพอใจในสังขารธาตุจะหมดไปเพราะละราคะได้คือความพอใจในธาตุราคะตัวนี้มันรวมโทสะโมหะรวมหมดเลยนะเป็นคำกลางๆนะ เป็นคำที่กินความกว้างถึงการพอใจในขันธ์ 5เมื่อความพอใจในขันธ์นั้นเริ่มหมดไปจืดไปจางไปนะวิญญาณขันธ์ก็หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ เพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะเมื่ออารมณ์ของวิญญาณขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยวิญญาณที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะโยมหมดตัณหาคือความอยากไม่อยากไปสร้างอารมณ์ตัณหาความอยากก็หมดไปจิตก็หลุดพ้นบุคคลนั้นจึงรู้ว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วนั่นเองจิตที่จะไปสร้างอารมณ์จบแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้นะก็ปรินิพพานเฉพาะตนนะพระเจ้าจึงบอกว่า พระอรหันต์ขีณาสพนะเมื่อยุบนะจากการเป็นพระเสขะเมื่อเธอยุบไม่ก่อขว้างทิ้งไม่ถือเอาทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองทำให้มอดไม่ทำลูกโพรงจนกระทั่งถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วเธอไม่ยุบไม่ก่อแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่เธอไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่คือขว้างจนชำนาญขว้างจนไม่มีอะไรขว้างแล้วนะทิ้งจนไม่มีอะไรทิ้งแล้วก็ดำรงอยู่แสดงว่านิพพานไม่ได้ขาดศูนย์มีหลายพุทธวจนะที่แสดงถึงความดำรงอยู่หลังจากปล่อยวางขันธ์ 5แล้วก็บอกชัดๆเลยว่าเมื่อขว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโพรงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วดำรงอยู่นะทำให้มอดซึ่งอะไรซึ่งขันธ์ 5พอขันธ์ 5หมดไปแล้วก็คือดำรงอยู่นะนั้นความดำรงอยู่ตรงนี้ ก็จะมาสอดรับกับที่พุทธเจ้าบอกว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดนั่นเองเมื่อไม่ปรากฏมีการเกิดก็จะไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมก็จะไม่มีดับเพราะเกิดไม่มีเหตุของชรามรณะคือเกิดเมื่อเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายมีไม่ได้เราจึงเข้าถึงความไม่ตายได้อยู่กับสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ตายไปตลอดกาลเพราะมีวิชาเกิดขึ้นแล้วรู้วิชารู้วิธีที่จะออกจากระบบสมมุติแล้วเดิมไม่รู้จักและคนที่จะมารู้จักได้คืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มารู้จักวิธีออกจากระบบสมมุติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีใครสอนแล้วก็ถ่ายทอดบอกสอนสั่งสอนดวงจิตทั้งหลายเพื่อให้รู้วิธีที่จะเดินออกจากระบบสมมุติมาสู่วิมุตติตามพระองค์นี่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะเข้าใจไหมนั้นสภาวะของวิมุตติจึงเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดกาลที่ไม่ปรากฏการดับเพราะไม่ปรากฏการเสื่อมแต่ก็เป็นของมีอยู่เป็นอยู่แต่ของที่มีอยู่เป็นอยู่ตรงนี้มีคุณสมบัติต่างกับของที่มีอยู่เป็นอยู่ในฝ่ายสมมุติฝ่ายสมมุติจะมีเกิดปรากฏและมีดับปรากฏฝ่ายวิมุตติเกิดไม่มีและดับไม่มีแต่มีอยู่ทั้งคู่เป็นของมีอยู่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าวิมุตติพุทธเจ้าจึงบอกให้ระวังแค่จิตที่ไปเกาะอารมณ์แล้วปล่อยจิตที่เข้าไปแล้วปล่อยให้ระวังแค่ตรงนี้เพราะจิตที่เกาะกับอารมณ์หนึ่งแล้วจะไปเกาะอีกอารมณ์หนึ่งนั้นมันเป็นจิตคนละดวงกันพระตถาคตบอกว่าวิญญาณดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเมื่อวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะ นี่วิญญาณนะดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนมีวิญญาณเต็มทั่วโลกธาตุเกิดดับเกิดดับมากกว่าเม็ดทรายหรือดวงดาวในท้องฟ้าทั่วโลกธาตุเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือวิญญาณคนละดวงกันที่จับอารมณ์นี้กับจับอารมณ์นี้นะ เราจึงเห็นว่าขณะที่วิญญาณที่จับอารมณ์นี้แล้วจางคลายและดับไปวิญญาณดวงนี้ก็หายไปแล้วสำหรับดวงนี้นะวิญญาณดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นในอารมณ์อันใหม่นะในเมื่อวิญญาณคนละดวงกันไม่ใช่วิญญาณดวงเดียวกันที่เอื้อมไปจับนี้และเอื้อมมาจับนี้นั่นก็คือว่ามันต้องมีรอยต่อระหว่างที่ดวงนี้ดับและดวงใหม่กำลังจะเกิดใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ดวงเดียวกันมันคนละดวงกันนะนั้นวิญญาณดวงที่หายไปกับวิญญาณดวงใหม่ที่กำลังเริ่มจะเกิดขึ้นเพื่อมาเกาะอารมณ์ใหม่ที่อาตมาเคยบอกโยมว่าโยมลองหยุดภาพตรงนี้นะขณะที่วิญญาณดวงนี้ดับไปหยุดวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใหม่ก็ยังไม่มีอารมณ์นี้ก็ดับไปแล้วณที่นี้วิญญาณก็ไม่มีรูปก็ไม่มีนามก็ยังไม่เกิดขึ้นตรงนี้คือความว่างนะที่ที่ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะเกิดดับนั่นหมายถึงวิญญาณและนามรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์5เกิดดับแต่ณที่นี้ขันธ์5ไม่มีเพราะนั้นสภาวะว่างๆตรงนี้เป็นสภาวะที่มีอยู่และสภาวะว่างๆตรงนี้เป็นคนรู้การดับของวิญญาณการเกิดของวิญญาณเพราะในเมื่อวิญญาณไม่ใช่เราเพราะเราสั่งมันไม่ได้เราสั่งให้มันอยู่กับลมหายใจมันไม่เชื่อเรามันแป๊บไปแสดงวิญญาณไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในความควบคุมหรือความต้องการความประสงค์ของเรานั่นแสดงว่ามีสิ่งหนึ่งที่รู้วิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นจะต้องละเอียดกว่าวิญญาณเป็นที่รองรับของวิญญาณใช่ไหมเป็นคนที่เข้าไปรู้วิญญาณได้นะเพราะฉะนั้นในเมื่อวิญญาณนี้ดับไปแล้วและสิ่งที่รู้วิญญาณไม่ใช่วิญญาณแสดงว่าสิ่งที่รู้วิญญาณไม่ได้ดับไปตามวิญญาณใช่ไหมวิญญาณดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งรู้กำลังรู้ว่าวิญญาณหายไปและวิญญาณใหม่เกิดขึ้นนั่นคือความว่างตรงนี้มันรู้ทุกเรื่องใช่ไหมแต่มันไม่ได้เกิดดับไปกับวิญญาณนะนั้นอาตมาจึงเปรียบให้ดูหยาบๆว่าโยมเห็นแมวเกิดมาตั้งแต่เล็กเกิดมาจนกระทั่งตายคนเอาไปเผาเหลือขี้เถ้าถ้าโยมเป็นแมวโยมจะไม่เห็นขี้เถ้าของตัวเองแต่นั่นแสดงว่าโยมไม่ใช่แมวแมวไม่ใช่โยมผู้สังเกตไม่ใช่สิ่งที่ถูกสังเกตสิ่งที่ถูกสังเกตก็เป็นสิ่งหนึ่งผู้สังเกตก็เป็นสิ่งหนึ่งผู้เจ้าให้เรารู้จักแยกผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนั่นก็คือตัววิมุตติหรือนิพพานรู้การเกิดขึ้นของวิญญาณรู้การหายไปรู้การเกิดขึ้นใหม่รู้การหายไปเข้าใจไหมแต่ตัวมันเองสแตนบายอยู่ตลอดเลยนิ่งสนิทไม่เกิดไม่ดับแต่รู้การเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจไหมเห็นภาพทั้งหมดนี้โดยพุทธวจนะทั้งนั้นนะไม่ใช่คำอาตมาเห็นไหมนะเห็นไหมว่าพระเจ้าเก่งขนาดไหนที่สามารถค่อยๆพูดแต่ละพระสูตรเนี่ยซึ่งพระเจ้าพูดกระจายกันนั้นนี่อาตมาจับมามิกซ์รวมกันนั้นนี่แล้วอธิบายให้โยมเห็นภาพเป็นลอจิกต่อกันไปปั๊บปั๊บแต่มันคนละพระสูตรกันและกระจายกันอยู่เนี่ยในเล่มหนาๆอย่างนี้5เล่มนะนั้นถ้าโยมไม่ชำนาญในพุทธวจนะโยมจะต่อลอจิกไม่ได้นะจะต่อเชื่อมความสอดรับกันของคำพุทธเจ้าไม่ได้นี่คือปัญหาเพราะนั้นโยมต้องคลุกคลีคุ้นเคยกับพุทธวจนะอยู่ตลอดแล้วก็นั่งสมาธิด้วยแล้วก็เห็นภาพด้วยพุทธเจ้าบอกว่าไงอ๋อไปงี้ไปงี้ไปงี้ไปงี้ให้เห็นพอโยมเข้าใจแจ่มกระจ่างในพื้นก่อนว่าวิญญาณเนี่ยเกิดดับในขันธ์ทั้ง4จากนั้นเริ่มมันแล้วนะจะเริ่มสนุกนะไม่ว่าจะเริ่มร่าเริงอ่านหารแกล้วกล้าในธรรมแล้วโยมก็จะเห็นโอ้พุทธเจ้าตรงนี้พูดตรงนี้ก็ใช่พูดตรงนี้ก็ใช่พูดตรงนี้ก็ใช่โอ้มันจะใช่ใช่ใช่ใช่ต่อโอ้โหต่อเชื่อมปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเริ่มเห็นอะไรที่พุทธเจ้าบอกว่าพระองค์พูดไม่ขัดแย้งกันโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนี่ย แล้วโยมจะโอ้โหยิ่งมีศรัทธาในพุทธเจ้าสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอคนที่มีความมั่นคงในอริยสัจเนี่ยจะไม่มีสมณพราหมณ์หรือผู้รู้ใดๆเนี่ยชักนำความเห็นของเธอไปได้เลยโสดาบันจึงมั่นคงเป๊ะนะไม่มีเลยไม่มีส่วนเซเลยมหาภูตธาตุ4ยังมีความเสื่อมไปได้แต่ความเป็นโสดาบันไม่มีความแปรปรวนนะมั่นคง